Përshëndetje të nderuar dëgjuesin me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Veteranët e UÇK-s dhe qeveria pa dakordim për ngritjen e pensioneve. Brukseli pret që Kosova dhe Serbia javën e ardhshme të finalizojnë temën e energjisë. Macedonia e Veriut nuk negocion për gjuhën dhe identitetin, porosit kryeministri Dimitar Kovacevski. Komisioni Evropian rekomandon dhënien e statusit të shtetit kandidat për Ukrainën dhe Moldavinë. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e veteranëve të ushtrisë qilirimtare të Kosovës dhe zyrtarët e qeverisë së Kosovës nuk kanë arritur pajtim për çështjen e pensioneve të veteranëve. Veteranët po kërkojnë që pensionet e tyre të ngriten në përputhje me lartësinë e pagës minimale. Ndërkaq, qeveria e Kosovës tha se në takim është biseduar edhe për çështjen e pastrimit të listave të veteranëve. Më shumë detaje nga Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e organizatave të veteranëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës u takuan sot me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti dhe me ministrin e financave Hekuran Murati.
Me kryeministrin nuk u dakorduam sepse ne kërkuam që të kthehet pika 3.1 që e kanë ndryshuar kjo qeveri me kuvendin e Kosovës që me atë pikë 3.1 e kanë larguar beneficionin e veteranit luftës që është me ligj që nuk mund tjetë më pak se paga minimale, dhe në seancat që do të mbohë, ne vazhdojmë protestat tona deri sa kjo çështje të rregullohet.
Tha Faton Klinaku, ushtruesi detyrues e kryetarit të organizatave të veteranëve të luftës së ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Kuvendi i Kosovës me 14 qeshor ka miratuar në parim projekt ligjen për rritjen e pagës minimale në 250 euro netto. Por në pikën 3.1 thuhet se për pensionet e veteranëve që aktualisht kapin vlerën në 170 euro deri në kategorizimin e listës përfundimtare të veteranëve, qeveria do të vendosë për lartësinë e shumës së pensioneve. Shoqatat e veteranëve kanë organizuar dy protesta deri më tani duke kërkuar që pensionet e tyre të jenë lartësinë e njëjtë me ato të pagës minimale. Protesta e 16 qershorit të veteranëve të mbajtur para Kuvendit të Kosovës u mbështet edhe nga partitë opozitare, Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, që pamundsuan vazhdimin e seancës plenare ku ishte paraparë të diskutojë për tërheqjen e mjeteve nga fondi i kursimeve pensionale. Klinaku tha se Kurti u ka thënë se do t'u ofrojë disa propozime me shkrim veteranëve. Ai tregoi se kryeministri argumentoi se pensionet e veteranëve nuk janë rritur duke u thirrur në numrin e madh të listës së veteranëve. Në Kosovë aktualisht është në proces gjyqësor rasti i njohur si veteranët, rast në të cilin dyshohet se mbi 19.000 persona kanë përfituar në mënyrë të paligjshme statusin e veteranëve. Klinaku tha se fryrja e listës së veteranëve nuk është çështje që i takon Kurtit, por është çështje e gjykatës dhe duhet pritur procesin gjyqësor qoftë për verifikim, qoftë edhe për kategorizim, duke paralajmëruar se do të mbajmë protest derisa qeveria të rikthej pikën 3.1 të projektligjit për pagën minimale.
Beneficionin që i lidh veteranët me pagën minimale e kanë heqë kjo qeveri dhe ky kuvend në ndryshimin e pikës 3.1, thirrën në një ligj të vjetër këtë kategorizimit, po aty decidivisht thuhet që 3.1 që futet ligjin funksion pasit kryet kategorizimi. Ne presim që të reflektojnë rrëth kësoj, ashtu diskutu edhe brenda, edhe sa i përket asoj qështje së protestave, ne edhe aty i tham, në momentin që dalin thire sa onca për ndryshim, për ledzim dytë rrëth ligjit tonë, ne naturisht në kohë aty dhe thash ma ere që ne nëse e bën mirë, për tu duar të rëkite, nëse e bën keq, do të vazhdojnë protestat deri në fund.
Aktualisht, sipas të dhënave zyrtare nga qeveria e Kosovës, statusin e veteranit të luftës e kanë 53.188 persona, kurse sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 37.006 janë përfitues nga skema për veteranët e luftës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bashkimi Evropian pra që javën e ardhshme delegacionet e Kosovës dhe Serbisë të finalizojnë temën e energjisë. Kështu tha për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i BE-s për çështjet të jashtme dhe politikat të sigurisë Peter Stano. BE-ja pret që palët të mbyllin çështjen e energjisë gjatë javës së ardhshme në Bruksel në nivel të krye negociatorëve, tha ai përmes një deklarate me shkrim. BE-ja ka qenë e pranishme në takimin e mbajtur javën e kaluar midis palës serbe dhe kompanisë për distribuimin e energjisë elektrike KEC në Stamboll të Turqisë. Në kuadër të dialogut, Kosova dhe Serbia më 2013 kanë arritur një marrëveshje për energjinë, por kjo marrëveshje asnjëherë nuk është zbatuar. Emisionin e vazhdojmë me një kronik që flet për krimet seksuale në luftrat në Ballkanin Perëndimor. Sipas të dhënave zyrtare dhe studiuesve, këto krime janë përndjekur shumë pak. Por ekspertët janë optimistë se një rezolutë amerikane që kërkon ndjekjen e krimeve seksuale gjatë luftës në Kosovë mund të shënoj kthesë për të rritur ndëshkueshmërinë e këtyre krimeve që ndodhen gjatë luftës së fundit në vitet 90. Kronike e Dorontina Baliut.
Një projekt rezolute kongresistit amerikan Colin Allred, që i bën thirrje Shteteve të Bashkuara të Amerikës të nxisë përndjekjen e krimeve seksuale gjatë luftës në Kosovë më 1998-99, por shihet si mundësi për përparim në këtë drejtim. Kjo rezolutë, e cila ende nuk është votuar në Kongresin Amerikan, ka si piknisje kërkimin e drejtësisë për rastin e Vasfije Krasniqi Goodman, e mbijetuare dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Krasniqi Goodman është deputete e kuvendit të Kosovës nga radhët e partisë në pushtet, lëvizjes vetëvendosje, por edhe shtetase amerikane. Ajo është gruaja e parë në Kosovë që ka treguar publikisht se është dhunuar seksualisht nga forcat serbe. Dy personat e akuzuar për dhunimin e saj, Jovica Dejanović dhe Gjorgje Bojković, janë liruar nga gjykata supreme në Kosovë në vitin 2014. Kjo gjykatë në vendim ka thënë se gjen mangësi thelpsore në procesin e identifikimit të pandehurve. Gjatë prezentimit të tij më 31 maj, Allred ka përgëzuar Krasniqi Goodman për siç ka thënë guximin e saj. Rezoluta e propozuar e tij përveç rastit të Krasniqit Goodman kërkon drejtësi edhe për viktimat e tjera të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Feride Rushiti, drejtoresh ekzekutive në Qendrën Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës, e cila merret me rehabilitimin e viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë, ka shpresa se rezoluta mund të ndikojë për të mirë.
Komtar është mirë së ardhur, aq më shumë kur presioni vjen nga një vend mjekësi që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës edhe kongresista, presionet e tilla janë të mirë së ardhur edhe mund të ndikojnë, besoj, direkt në rritjen e ndëshkimit të këtyre krimeve.
Por, më skeptike për këtë është Iva Vukušić, historiane nga Universiteti i Utrekut në Holandë, e cila ka punuar si analiste në Departamentin Special për Krimet e Luftës në zyrën e prokurorit të Bosnjë dhe Hercegovinës.
Sigurisht presioni nga jashtë mund të ndihmoj pak dhe ka ndihmuar në të kaluarën. Mendoj se në thelb në mënyrë ideale, shoqëria do të dëshironte të ndjek penalisht këto raste për hir të vetvetes.
Ajo shton se është pikrisht kjo ide e vetë iniciativës për ndjekjen e rasteve, për të cilën në 30 vitet e fundit kanë punuar organizatat e shoqërisë civile, gazetarët e të tjera.
Të kuptojmë se duhet të ndjekim penalisht rastet e dhunës seksuale për t'i bërë shoqëritë tona më të mira, pa për dhunues dhe vrasës që ecin vërdall, dhe jo për shkak të presionit të jashtëm.
Numri sakt i personave të dhunuar gjatë luftës në Kosovë nuk dihet. Megjithatë, sipas një raporti të Qendrës Amerikane për Kontrollimin dhe Parandalimin e Sëmundjeve, rreth 20.000 persona kanë qenë viktima të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Deri më tani në gjykatat e Kosovës është vetëm një vendim dënues për një person të akuzuar për dhunim seksual gjatë luftës në Kosovë. Ameralia, hulumtues në Fondin për të Drejtën Humanitare në Kosovë, thot për Radio Evropa e Lirë se krahasuar me numrin e personave që dyshohet se janë dhunuar gjatë luftës në Kosovë, gjykime ka pasur shumë pak.
Në i përtet e gjykimeve në Kosovë kanë qenë 4 raste për krime luftës për dhunim seksual gjatë kohës e luftës. Prej tyre kanë qenë të akuzuar 5 persona në Kosovë. Në 3 rastet e maheshme janë biruar, kuse në rastin i këtë është ende në procedurë kundër Zoran Vukotiqit, a i është i dënuar nga shkala e pa, tani procedurat gjendet në gjykatën në shkallën e 2 april.
Sipas Aliajt, përndjekja e krimeve seksuale të luftës përcillet me shumë sfida. të dhënat zyrtare dhe ato nga organizatat monitoruese për gjykimet e krimeve të luftës tregojnë se në të gjithë Ballkanin nuk ka pasur numër të madh të gjykimeve për krime seksuale gjatë luftës. Sipas të dhënave të Tribunalit të Hagës për të gjitha luftrat në ish Jugosllavi, Kroaci, Bosnjë-Hercegovinë dhe Kosovë, deri në vitin 2016 janë dënuar 32 persona për krime seksuale në luftë. Në vitin 2020, gjykata e apelit në Beograd ka shpallur fajtor Nikola Vidaluicin për dhunim seksual gjatë luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë në vitin 1992. Sipas të dhënave të fundit për të drejtën humanitare në Serbi, kjo është vetëm akt akuza e dytë e ngritur në gjykatat serbe ekskluzivisht për dhunë seksuale në luftë. Sipas historianës Vukošić, një krahasim se cili shteti i Jugosllavisë ka bërë më shumë në përndjekjen e krimeve të luftës është vështirë të bëhet.
Nuk mendoj se është mirë ta trajtojmë si garë dhe kontekstet janë të ndryshme. Të gjitha shtetet duhet të bëjnë më shumë. Të gjitha këto shtete ishin më të suksesshme në hetimin dhe ndjekjen penale një dekadë më parë. Dhe tani shumica e përpjekjeve janë ngadalësuar.
Në vitet e 90-ta rajoni i atëhershëm i Jugosllavisë është përfshirë nga konflikte dhe luftra që kanë lënë mijëra njerëz të vdekur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Balio.
Komisioni Evropian ka rekomanduar dhënien e statusit të shtetit kandidat për antarësim në BE për Ukrainën dhe Moldavinë. Ndërkaq, Gjeorgjia ka dështuar të marë rekomandimin për statusin e kandidatit. Për rekomandimin e komisionit, më 23 dhe 24 qershor të diskutojnë liderët e BE-s gjatë një samiti në Bruxelles. Nga Bruxelli raporton Augustin Palokaj.
Komisioni Evropian ka propozuar sot dhënien e statusit të kandidatit Ukrainës dhe Moldavisë, por jo edhe Gjorgjisë, për të cilën ka propozuar vetëm dhënien e perspektives evropiane, ndërsa statusin e kandidatit do ta propozojë kur të përmbushen disa kushte. Komisioni Evropian ka bërë publike sot opinionin për kërkesat e Ukrainës, Moldavisë dhe Gjorgjisë për të antarësuar në BE, kërkesa që ishin dorëzuar para 3 muajsh, ndërsa mendimi i Komisionit Evropian ka ardhur me një shpejtësi të papar delimetash në proces. Komisioni propozon që së pari Ukrainës të jepet perspektiva evropiane dhe së dyti të jepet statusi i kandidatit, ka thënë në konferencë për shtyp presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Ajo ka thënë se ky mendim i Komisionit Evropian ka ardhur pas një shqyrtimi të thellësishëm të gatishmërisë së Ukrainës për status kandidati, duke përfshirë edhe analizën e kritereve politike dhe ato ekonomike. Presidentja e Komisionit Evropian ka thënë se Ukraina ka dëshmuar se ka një sistem të duhur demokratik dhe funksional, ndërkaq që në vitet e kaluara ka përshtatur në nivel mjaft të madh edhe legjislaturën e saj me atë të Bashkimit Evropian. Ukrainasit janë të gatshëm që të japin edhe jetën e tyre për perspektivën evropiane, ka thënë von der Leyen, e cila ka thënë se Ukraina i takon familjes evropiane. Komisioni ka rekomanduar që statusi kandidatit të jepet edhe Moldavisë me kuptimin se do të vazhdojë reformat, sidomos në sundimin e ligjit dhe në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Në rastin e Gjorgjisë është vlerësuar aspirata e saj për integrim në BE, por nuk është dhënë rekomandimi për status kandidati. Pas rekomandimit të Komisionit Evropian për dhënien e statusit të kandidatit apo jo, do të vendosin shefat e shteteve apo qeverive të BE-s dhe diskutimi i parë i tyre do të jetë me 24 dhe 23 qershor në Bruxelles. Në pyetjen direkte sa është dhënë ky rekomandim për shkak se Ukraina është në luftë apo vërtet në bazë të përmbushjes së kritereve, presidentja e Komisionit Evropian ka përsëritur se rekomandimi është dhënë, por janë dhënë edhe kushtet që duhet përmbushur në procesin e reformave. Ky proces është i bazuar në merita dhe njeh reformat dhe punën që ka bërë Ukraina. E dim se më shumë duhet të bëhet, por tash dihet mirë se çfarë reformash duhet të bëhen, e ato janë në favor të vetë qytetarëve të Ukrainës, ka thënë ajo. Ndërsa komisioneri i zgjerimit Oliver Farhelli ka thënë se të gjitha përgjigjet në pyetësor janë plotësuar nga shtetet që kanë aplikuar për antarësim, ndërsa Komisioni Evropian ua ka dhënë vetëm ndihmën teknike. Ai ka thënë këtë duke u përgjigjur në pyetjet rreth spekulimeve se edhe përgjigjet në pyetësor janë plotësuar nga stafi i Bashkimit Evropian më shumë se sa nga vetë institucionet e tri shteteve që kishin aplikuar për antarësim. Gjatë konferencës për shtyp është parashtruar edhe pyetja rreth Ballkanit Perëndimor dhe se a mund të ndodhë që të mos hapen negociatat me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, e ndërkohë të hapen ndoshta me Ukrainën dhe Moldavinë. Komisioneri për zgjerim ka thënë se secili shtet e ka rrugën e vet për kace dhe se sa i përket Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë, ai pret që sa më shpejt të organizohet konferenca e parë ndërqeveritare ku do të nisëshin negociatat. Ai tha se nuk pret vonesa të reja dhe se po flasin për ditë e jo muaj rreth kësaj çështje. Në pyetjen se pse nuk është shfrytzuar ky rast që t'i jepet statusi kandidatit edhe Bosnjë-Hercegovinës, komisioneri i zgjerimit Oliver Farhelli ka thënë se Bosnjë-Hercegovina e ka rrugën e vetë në proces dhe se i ka 14 kushte që duhet përmbushur, kushte të cilat i kishte parashtruar Komisioni Evropian. Ai tha se pret nga liderët e Bosnjë-Hercegovinës që të punojnë në përmbushjen e këtyre kritereve. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Emisionin e vazhdojmë me një kronik nga Maqedonia e Veriut, shtet i cili është shprehur kundër negocimit të identitetit të gjuhës, me qëllim që të zhbllokohet rruga për negociata me Blokun Evropian. Kryeministri i Maqedonas, Dimitar Kovacevski, tha se ende nuk e ka pranuar propozimin e Francës, që pritet të mundësoj heqjen e vetës së Bullgarisë dhe zhbllokimin e nisjes së bisedimeve për antarësimin në Bashkimin Evropian. Nga Shkupi raporton, Zërjeta Hajro, Jajaga.
Identiteti dhe gjuha maqedonase nuk do të negociohen, ka theksuar kështu kryeministri Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski në kuadër të ditës së dytë të forumit të Prespës për dialog, duke u përgjigjur në pyetjen e gazetarëve rreth përmbajtjes së propozimit francez për heqjen e vetës bullgare, që mundson fillimin e bisedimeve për antarësimin e Maqedonisë së Veriut në Bashkimin Evropian. Kovacevski ka nënvizuar se tek autoritetet maqedonase akoma nuk kanë mbërritur propozimi francez i harmonizuar nga ana e të gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian.
Доколку земјите членки на Европската унија, вклучително и Република Бугарија, усогласат предлог во однос на проширувањето на следниот самит.
Нëse вендет антаре të Bashkimit Evropian, përfshi këtu dhe Bulgarin, harmonizojnë propozimin në raport me zgjerimin, gjatë samitit e ardhëshëm, do të na dorëzohet propozimi dhe në atëherë do t'i japim vërejtje tona. Lidhur me pozita tona to janë qartë përcaktuar edhe në kuvend, se nuk do të negocohet për gjuhën maqedonese dhe identitetin maqedonas, dhe se zgjidhja duhet të jetë gjithë përfshirëse me garanci se pas kësaj nuk do të ketë kërkesa të tjera në raport me integrimin tonë në Bashkimin Evropian. Ka theksuar kryeministri Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski. Ai një herë është ka përshëndetur përpjekjet e kryesimit francez me Bashkimin Evropian, si dhe presidentit të Francës Emmanuel Macron, i cili personalisht ka iniciuar gjetjen e një zgjidhje. Sa i përket problemeve të brendshme që ka Bullgaria me humbjen e shumicës parlamentare, kryeministri Kovacevski ka theksuar se në këtë situatë është më rëndësi që të mos politizohet kontesti që ka Shkupi dhe Sofia zyrtare. Përderisa komisionari Bashkimit Evropian për zgjerim dhe fqinësi të mirë Oliver Varhei përmes një video prezantimi para të pranishmëve në forumin e Prespës për dialog, ka theksuar se Bullgaria duhet të përforsoj përpjekjet për të ikalimin e kontestit me fqinjin e saj Maqedoninë e Veriut.
Today, as we celebrate the fourth anniversary of the signature of the Prespa Agreement,
sot derisa festojmë 4 vjetorin e nënshkrimit të marrëveshjes së Prespës, është e rëndësishme të nënvizojmë përkatësisht theksojmë se si Greqia dhe Maqedonia e Veriut kanë mundur të tejkalojnë problemin e tyre dhe ta zgjidhin atë me një marrëveshje të përbashkët. Presim që Bullgaria të bëj përpjekje dhe ta bëj të njëjtën gjë. Jam i sigurt që diskutimi i sotëm do të ofrojë shumë ide se si të ecim përpara së bashku, ka thënë Varhei. Ndryshe kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski në pyetjen e gazetarëve nëse Kosova do të trajtohet në mënyrë të barabartë me shtetet e tjera nëse vendos të bashkangjitet iniciativës Ballkani i Hapur, tha se ftesa për Kosovën është e hapur, por pa definuar statusin e Prishtinës zyrtare në këtë nismë. Kovačevski ka theksuar se Serbia dhe Kosova duhet të arrijnë zgjidhje mes vete, por e cila si e till nuk do të ndikojë në vendet e rajonit.
Rishenia to po megju Kosovë i Serbia treba da si iznajde nis međusoben razgovor na dvete državi.
Zgjidhja mes Kosovës dhe Serbisë duhet të gjendet përmes një dialogu të përbashkët mes dy shteteve. Ne si shtet këtë do ta respektojmë. Atë zgjidhje dhe qëndrim që do të arrijnë Kosova dhe Serbia duhet të kënaqë që të dy palët, por zgjidhja nuk duhet të ketë ndikim mbi shtetet përreth siç është vendi jon, ka thënë Kovačevski. Ky reagim erdhi pas qëndrimit të kryeministres së Serbisë se shteti i saj ndodhet para një sfide të vështirë pasi rruga e integrimeve për Serbin mbetet e kushtëzuar me njohjen e Kosovës, edhe pse siç tha, një gjë e tillë askund nuk thuhet hapur përse i përket procesit të integrimeve serbe në Bashkimin Evropian. Në ohër gjatë ditës së dytë të forumit të presbërs për dialog prezente është dhe i dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, dhe i dërguari special për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, si dhe ministri e punëve të jashtme në Kosovë, Donika Gërvalla. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim. Kronika nga Bota.
Në Donbas, forcat ukrainase po përballen me bombardime dhe luftime të ashpra teksa Rusia po tenton që të rrethoj qytetin kyç të Severodonetskut. Zyrtarët ukrainas po ashtu kanë raportuar për sulme ndaj caçeve civile në disa qytete në rajonin e Donbasit. Më shumë detaje në raportin që pason. Luftimet të ashpra po vazhdojnë në Donbas me forcat ukrainase që po përballen me bombardime masive në qytetin kyç të Severodonetskut, teksa forcat ruse po tentojnë që të përfundojnë rrethimin e zonës dhe të bllokojnë mbrojtësit dhe civilët që gjenden në këtë qytet. Ministria Britanike e Mbrojtjes tha më 17 qershor se në 24 orët e fundit, ushtria ruse ka të ngjarë që ka tentuar që të rifitoj momentumin në aksin e Popasnës, rreth 55 kilometra në jug të Severodonetskut, prej ku ata po tentojnë që ta rrethojnë qytetin. Shtabi përgjithshëm i forcave të armatosura ukrainase tha në orët e vona të 16 qershorit se luftimet kanë qenë të ashpra veçmas në dhe për rreth Severodonetskut dhe Lisiçanskut. Lisiçansku është nën kontrollin e Ukrainës dhe ndahet me një lum nga Severodonetsku. Për javë të tëra po zhvillohet betejë për Severodonetskun dhe sipas presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky, luftimet për këtë qytet mund të përcaktojnë fatin e rajonit të Donbasit. Moska do të kontrollonte të gjithë rajonin e Luhanskut nëse trupat e saj arrin të marrin Severodonetskun dhe Lisiçanskun. Guvernatori ushtarak për rajonin lindor të Luhanskut, Sehir Hajdaj, tha se afër 10.000 civil gjenden të bllokuar në Severodonetsk dhe furnizimet me gjërat elementare janë duke u harxhuar. Shumë civil janë strehuar në bunkerët në fabrikën e kemikateve azot që gjendet në këtë qytet. Kryetari i Severodonetskut, Oleksandr Striuk, i tha një televizioni ukrainas më 16 qershor se janë afër 500 civil të bllokuar në bunkerët e kësaj fabrike. Kombet e bashkuara thanë se numri i civilve të bllokuar në këtë qytet është 12.000. Rusia ka kryer një sulm ajror në një ndërtesë në Lisiçansk më 16 qershor ku strehoshin civilët. Nga ky sulm u vran të paktën 3 persona dhe u plagosën 7 të tjerë, tha Sehi Hajdaj. Ushtarët Ukrainas kanë arritur të ndalin përparimet ruse në zonat e tjera përgjatë vijës së frontit, ndërkaq në Harkiv, trupat ruse kanë ndaluar avancimin e forcave ukrainase, duke i sulmuar me artileri. Në rajonin verilindor të Sumit, Rusia ka kryer sulme me raketa duke vrarë 4 persona dhe duke plagosur 6 të tjerë, thanë zyrtarët Ukrainas. Ministri i Mbrojtjes së Ukrainës Oleksij Reznikov citohet të ketë thënë se numri i ukrainasëve që kanë vdekur që kur Rusia nisi pushtimin në Ukrainës më 24 shkurt, me gjas është 10 ramira. Reznikov ka thënë se shpreson që kjo shifër është nën 100.000.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë është rritur përqindja e rasteve pozitive me koronavirus, thuhet në të dhënat e publikuara nga Ministria e Shëndetësisë. Nga 200 testime për sëmundjen COVID-19, 25 prej tyre kanë rezultuar pozitiv apo 12.5%. Kjo përqindje është më e lartë krahasuar me ditët paraprake, shembull më 13 qershor pozitiviteti i rasteve ka qenë 1.8%. Kosova së fundmi ka regjistruar shifra të ulta të rasteve me koronavirus, por Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike u ka rekomanduar qytetarëve që të bartin maska në ambiente të mbyllura. Kombet e Bashkuara thanë se situata humanitare në lindje të Ukrainës ka arritur në nivel jashtëzakonisht alarmues dhe po vazhdon të përkeqësohet teksa pushtimi rus po vazhdon. Pothuajse 4 muaj që prej nisjes së luftës, situata humanitare në bar Ukrainën, veçanërisht në Donbas, është jashtëzakonisht alarmuese dhe po vazhdon të përkeqësohet me shpejtësi, sa përmes një deklarate Agjencia Humanitare e OKB-s. Kjo agjenci tha se situata është veçanërisht shqetësuese në dhe përreth Severodonetskut, qytetit lindor Ukrainas, ku për javë të tëra po zhvillohen luftime të ashpra. Palët në konflikt nuk kanë arritur një marrëveshje për të lehtësuar evakuimin e sigurt të civilëve, apo për të ofruar qasje të punëtorëve të ndihmës, me qëllim që të jepet ndihma urgjente, tha OKB-ja. Qeveria britanike ka urdhëruar ekstradimin e themeluesit të WikiLeaks Julian Assange në Shtetet e Bashkuara për të përballur me akuza për spionazh. WikiLeaks tha se do ta apelojë vendimin. Ministrja e Brendshme e Britanisë së Madhe, Pitri Patel, nënshkroi urdhrin e ekstradimit të premtën në 16 qershor. Kjo vjen pas një vendimi të gjykatës britanike në muajin prill, ku thuhej se Assange mund të dërgohej në SBA për shkak të publikimit të një numri të madh dokumentesh konfidenciale nga WikiLeaks më shumë se një dekadë më parë. Në deklaratën e Ministrisë së Brendshme thuhet se gjykatat e Mbretërisë së Bashkuar vlerësojnë se procesi i ekstradimit të Assange nuk është i padrejtë dhe nuk është abuzim i procesit gjyqësor. Assange ka 14 ditë për të apeluar vendimin. SBA-ja u ka kërkuar autoriteteve britanike ekstradimin e Assange-it në mënyrë që ai të gjykohet për mbi 17 akuza për spionazh dhe një akuzë për keqpërdorim kompjuterësh. Avokatët e Assange shprehen se ai mund të përballet me 175 vjet burgim. Koreja e Veriut tha më 17 qershor se qindra familje janë sëmurë me një sëmundje të pa identifikuar intestinale, duke rritur presionin mbi sistemin e rënuar shëndetësor, teksa vendi vetëse po përballet me pandeminë e koronavirusit. Penjani njoftoi për rastet e para me koronavirus muajin e kaluar dhe aktivizoi sistemin emergjent për parandalimin e epidemisë. Por gjatë kësa jave, media shtetërore KCNA raportoi për një epidemi akute enterike në një provincë në jug të Koreas së Veriut. Autoritetet vënë të ditur se kanë shpëndar ilaçe për 800 familje që janë prekur nga epidemia akute, tha të premten KCNA. Sipas të dhënave, të paktën 1600 persona janë infektuar me këtë sëmundje të re. Raportimet për shfaqjen e sëmundjes së re nxitën spekulime se mund të bëhet fjalë për kolerën ose tifon. Ngjarjet publike në ambientet e jashtme janë ndaluar në disa pjesë të Francës si pasojë temperaturave të larta. Koncertet dhe organizimet e mëdha publike janë anuluar afër qytetit Bordeaux. Është raportuar edhe për anulim të disa ngjarjeve në ambientet të brendshme, të cilat nuk kanë kondicioner. Të njëjtën në disa pjesë të Francës janë shënuar temperatura deri në 40 gradë Celsius dhe ato pritet të rriten në më shumë të shtunën. Nxehtësi të tillë në këtë periudhë të vitit nuk është regjistruar ndonjëherë në Francë. Ministria e Brendshme franceze ka paralajmëruar njerëzit që të jenë jashtëzakonisht të kujdesshëm dhe të mos ekspozojnë veten në këtë motë të nxehtë. Shkencëtarët thonë se periudhat e të nxehtit ekstrem janë duke u bërë më të shpeshta dhe janë duke zgjatur më shumë si pasojë e ngrohjes globale. Spanja, Italia dhe Mbretëria e Bashkuar janë duke regjistruar po ashtu temperatura të larta. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen dhe ju uroj një fundjavë të këndshme. Miru të gjofshëm.